til småt solbrændt, sommerudgaven af småt brændbart. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Denne uges gæst er...
Jakob Ali.
Velkommen til dig, Jakob Ali.
Jo, tak.
I vores lille sommer-edition,
yeah.
Småt solbrændt, som du sikkert forstår fuldstændig konceptet af.
Yeah.
Vi har inviteret dig ind. Det er svært at sige, nu kender jeg dig jo sådan, jeg kender dig ikke super godt, men jeg synes bare, at du er ekstremt spændende som person. Altså også sådan som fagperson, og det kan vi komme tilbage på, hvad du er fagperson i. Men også din historie, og du er simpelthen, undskyld, jeg siger det, god at høre på. Altså man bliver både klogere, og man bliver også sådan, what the fuck, når du siger ting, altså er det sådan? Og man mærker, at mennesket også er der. Fordi du er ligesom ekspert, det kommer, kan vi lige tale lidt om, men det er i hvert fald min begrund. Og jeg sagde til Martin, skal vi ikke spørge Jakob, om han vil være med?
Og det, var jeg fuldt ud fuldstændig med på. Det er første gang, vi møder hinanden, men jeg har jo selvfølgelig også fulgt din færden i medierne, og også tænkt, det kunne være enormt interessant også at få et større indblik i... dine erfaringer, men også...
Også lidt din drivkraft, ikke?
Jo.
Fordi der er mange ting, man bare kunne lade være med. Kender du ikke det?
I hvert fald få også et unikt indblik i nogle samfund og strukturer, som vi kun kan læse os til, og så måske også få det for hestens egen mund, så at sige.
Ja. Jacob, kan du ikke bare lige fortælle måske mere til lytterne, hvem er du?
Jamen... Endnu en gang tak, fordi I gad at have mig med. Jeg hedder Jakob Ali. Jeg er 33 år, og jeg er født og opvokset i Irak. Jeg er opvokset under borgerkrig, og krig var faktisk det nærmeste eneste, jeg kendte til, inden jeg kommer til Danmark. Jeg er fra det nordlige, nordøstlige Irak, og vores by var meget regeret og styret af en meget ekstremistisk militant islamistisk gruppe, så jeg voksede op med under sharia-loven. Det påvirker jo selvfølgelig barnet, fordi de vilkår, du vokser op i, og de værdier, du vokser op med, er jo meget i modstrid med det, som vi har i Danmark. Så da jeg kommer til Danmark som 12-årig...
Det må være kæmpe... Altså, du kan ikke komme længere væk fra det, du kommer fra. Næsten.
Fuldstændigt. Altså fuldstændigt. Og det var, altså jeg tror, jeg lavede allerede mærke til det, da jeg landede i lufthavn.
Hvordan?
Altså hvor rent det var, og systemet, det hele bare kørt. Altså i lufthavn, altså sådan noget rulletrapper, og sådan noget. Så jeg stod altså et par minutter og bare kiggede på den der rulletrappe, der kørte sig selv til gang. Det her, det er noget helt andet. Taxaerne, de duftede.
Hvor gammel var du?
Jeg var 12 år.
12 år, okay. Ja. Så man er barn, men man er også begyndt at se verden med lidt andre øjne.
Var du blevet fortalt noget om Danmark forinden?
Jamen, min far, han havde været her i 4 år.
Okay.
Så min far, han har sendt en hel masse billeder. Han har ikke fortalt så meget. Min far, han er ikke sådan en... han var ikke så god til at fortælle om ting, men han plejer at sende billeder, blandt andet, at han har taget billeder ved siden af den lille havfru der.
Ja, det er sådan lidt turistet. Ikke
tildækket havfru i øvrigt.
Præcis, og det sjove er, at det billede der, den bliver jo brændt senere hen sammen med nogle andre billeder, han har sendt til os, fordi at vi blev taget til fange på et tidspunkt med grænsen mellem Irak og Iran, mig og min mor og søskende, den her militant islamistisk gruppe, og vi var blevet advaret, at de ville stoppe os og tjekke, hvad vi har. Så de fandt blandt andet de her billeder, og så brændte de dem. De sagde, at det er ikke tilladt at have billeder af statuer, der ikke er tøj på. Af kvindelige statuer.
Og det har jeg ikke tænkt på egentlig.
Overhovedet ikke. Altså, vi mistede heller ikke min mor på den måde. Og vi vidste heller ikke, hvor strengt det var. Jeg var jo et barn. Jeg forstod godt, at de her mennesker, de har lang skæg, og de går rundt med våben. Og
men det var ikke nogen, der sådan mødte. De konfronterede jeg jo ikke sådan.
Nej, jeg ikke. Og jeg havde flere familiemedlemmer, som var en del af gruppen. Men jeg er jo et barn, så jeg forstod ikke ideen og ideologien på den måde. Nej. Jeg følger bare med og tænker, at det er spændende og sjovt.
Ja. Men havde du en god barndom?
Nej, det havde jeg ikke. Det ville være løgn at sige. Min far, han kommer, da jeg er 8 år. Han kommer til Danmark, da jeg er 8 år. Så overtager jeg jo hans position, at jeg skal tjene penge ved siden af og gå i skole.
Sendte han også nogle penge?
Han sendte det, han kunne, men ja. Vi havde en butik derovre, som skulle styres, og det blev jeg sat til sammen med min farbror til at kunne styre allerede som 8-årig.
Var der overhovedet tid til skole?
Jeg havde tid til skole. Jeg var faktisk rigtig dygtig i skolen, men skolen derovre, det er ikke en halvdagsskole ligesom herover. Der er der kun 3 timer, fordi der er så mange børn og så lidt så få skoler. Så jeg var kun i skole 3 timer fra klokken 7 til 10.
Lærer man andet end... Altså, er det Koranen, eller er det også noget lidt geografi og stavning og sådan?
Den officielle skole har jo, det ligner meget normale skoler.
Ja.
Altså, du har det faglige med. Du lærer alt. Vi lærte engelsk, vi lærte kurdisk selvfølgelig, arabisk. Og så havde vi også religionsskema. I religionsskemaerne så var fokus kun på islam. Der var ikke, at du lærte ikke om andre religioner.
Nej, det var, altså det ville på skoleskemaet bare hedde islam.
Præcis.
Ja.
Og så jamen, jeg kommer jo til Danmark. Vi bosætter os i Frederikssund i Nordsjælland.
Boede din far der allerede?
Ja, det gjorde han. Og altså, det var jo et kulturschok. Og det bemærker jeg jo. Det værste i det hele er jo, at jeg kan ikke et ord dansk. Og så startede jeg i folkeskole 3 måneder efter, jeg landede i Kastrup Lufthavn. Kom i en klasse, jeg er den eneste indvandrer.
Hvordan tog det imod?
Det er jo det, man siger er godt, ikke? Men det er også hårdt. Ikke?
Det er jo det. Altså, de tog rigtig godt imod mig. Og jeg havde de bedste stunder i min barndom, det er fra min klassekammerat.
Nå, så skolen
var fantastisk.
Var det skolen, men der i Frederikssund, det blev godt.
Det blev rigtig godt for mig, og klassen var godt. Det var hårdt til at starte med, men det pressede mig også at lære dansk rimelig stærkt og rimelig hurtigt. Men det der er jo, altså vi bosatte også i et område, der hedder Hamdelsvej, som også var på ghetto-listen i rigtig mange år. Det sjove er med den her med Hamdelsvej, er jo, den er kun et par hundrede meter væk fra min skole, men det er to vidt forskellige verdener. Jeg er i en klasse, hvor jeg er den eneste indvandrer. Ja. Så kommer jeg på Hamdelsvej, hvor der ikke er nogen dansker.
Ja, som er lidt, altså det er vel ikke det, du kommer fra, men der er i hvert fald samme kulturfællesskab på en eller anden måde.
Der er, altså, men det er de samme værdier.
Ja.
Vi blev opdraget på samme måde. Vi gik op i de samme ting. Så at vi havde vores familie, det var det, vi havde på gaden med hinanden. Fordi forældrene, vi blev ikke opdraget dansk. Og det var heller ikke en dansk måde at opdrage på, hvor forældrene var engageret og var deltagende i vores hverdag, i vores skole og vores fritid.
Det er også min opfattelse, at nu har jeg været sådan foreningsaktiv, altså med sport på grund af min søn, og vi kunne slet ikke, altså nu er det ikke mere, han er så stor, men vi kunne slet ikke aktivere forældrene. Og så møder jeg nogle unge, altså også indvandrere, som er sådan ligesom pædagogmedhjælpere, og de kommer ud i den her klub, fordi det er en ishockeyklub, så der er en skøjtehal, og der kan man bare komme ud, I ved, nogle gange om ugen, så det er bare åbent for alle. Og så kom de så med de her kunddrenge, og så snakkede vi med dem, og så sagde de, jamen det er et kæmpe problem, fordi vi har ikke noget forældreopbakning overhovedet. De var endda sådan, altså hvis det var nogen, undskyld, jeg siger det, etnisk danske pædagoger, der havde sagt sådan, så var de blevet kaldt racister, for de sagde, altså de var meget sådan, tyrkerne, de forældrene, de passer, altså du ved, og pakistanerne, de kører taxa, og jeg kan huske, de sagde, jeg var sådan, det sagde, og de værste, altså dem, vi slet ikke kan få fat i som forældre, det er palæstinenserne og somalierne. Altså den der måde, de sådan bare selv delte det op, og jeg kan huske, jeg blev også sådan lidt, hvad er det også vildt, at jeg jo bare sidder og siger indvandrere. Det er bare sådan en klump af mennesker, der er fuldstændig ens. Ikke? Men det, jeg siger, hvorfor er det ikke, de ikke har lyst til at, altså for eksempel at bakke op om det her sport og sådan noget, og helt dumt sidder jo bare der. Det var fordi vi lørdagen, så var de også forældre, der passede den der kiosk i den der skide skøjtehal, fordi så tjente klubben penge og sådan noget, og vi kunne slet ikke få dem med til det. Og vi var bare sådan, hvad fanden vil de ikke integrere sig for? Ja. Men så fortalte de der, at der er ingen tradition for, at man engagerer sig i sine børns fritidsliv overhovedet?
Jamen, det er det ikke overhovedet. Og det er sjovt, du nævner det, og det er jo, og jeg tror også nogle gange, det er det, sådan, vi har brug for i debatten omkring nogle af de samfundsmæssige problemer, vi har med det her miljø, det er jo, at vi ved jo godt, at etniske danskere kan ikke sige nogen ting, før de bliver udskammet og kaldt diverse ting, som jeg synes er forfærdeligt, fordi hvis vi skal være et samfund og et land, så skal vi have lov til at kunne kritisere hinanden, uden at at vi skulle sige, jamen, du må ikke sige det, fordi du ved, og jeg er brun, eller du er ikke muslim, og så videre. Men der er det vigtigt med typer, som kommer fra det miljø, og også mig selv, at det er jo, at vi er ærlige, og siger tingene sådan som det er. Og det er på trods af, at de ikke kan lide det, så ved de godt, det er sandt. De kan bare ikke lide det, fordi de ved godt, de vil ikke have, at samfundet kender til det, og peger af dem. Så det er jo meget en form for, man føler sig angrebet på noget, som man ved, det er sandt, men man ved godt, man ikke kan ændre rigtigt.
Det var det, man så med Yahya Hassans digtsamling, hvor han jo også fik en enorm masse tilbagemeldinger fra det miljø, han kom fra, fordi at de følte jo, han udstillede det hele. Ikke?
Præcis. Og det er der med rigtig, rigtig mange. både drenge og piger, som har forladt det miljø, og har snakket enten generelt, men har snakket specifikt om bestemte emner. Altså, du kan ikke sammenligne det. Altså, jeg har givet et interview her i forgårs til en medie, hvor de spurgte netop, jamen, altså, hvorfor er det så hårdt? Altså, kan det sammenlignes med andre grupperinger eller andre miljøer? Det kan du ikke. Det tætteste, vi kan komme på, måske kan snakke om det, det er måske Jehovas vidner. Yeah. Men det er slet ikke på samme niveau. Altså, her er der trusler, her er der udskamning, her er der eksklusion.
Men jeg tror også, en af forskellene, når jeg har diskuteret det også, fordi for mange etniske danskere bliver det jo også dem, de hiver frem, indre mission og sådan noget. Så siger jeg bare, men der er bare en forskel også, fordi de ved godt, hvordan, altså de er jo etniske danskere, ikke? Så de, selvom de er kommet ud, altså de altid har været, Jehovas vidner, og ikke fra fødselsdag og sådan noget, de kender jo godt spillereglerne hos os, fordi dem er de også født med, så det er jo en, og så bliver jeg også bare nødt til at sige, det er også lidt med antallet, ikke? Altså, og man kan jo sige, ortodokse jøder, jeg har jo familie i Israel, altså ortodokse jøder i New York, og selv i Danmark, du hører jo ingenting fra dem. De passer sig selv. De er jo umuligt. De har jo lige så mange regler. Men de holder bare deres kæft.
Ja.
Og spiser deres koshermad, og altså går bare i de der skoler, og passer sig selv dybest set. Og jeg talte engang med overrabineren, den gamle Melchior der, så sagde jeg, hvorfor er der sådan, altså der er jo også jøder, der er fuldstændig rigide med deres religion, og sådan, så sagde han, ja, men der er jo for den forskel med jødedom, er jo ikke missionerende overhovedet, der er jo ingen jøder, der faktisk skal omvendes, så de går jo ikke ud og påvirker andre ikke-jøder til nogle af de regler, selvom de selv synes, at det er sådan, man skal leve livet. Så er de ligeglade nærmest med kristne og muslimer faktisk. Ja. I hvert fald i Danmark og New York.
Jamen, så er det jo nærmest for afslag, hvis man forsøger
at konvertere. Ja, det er sådan noget, at du skal have 5 gange afslag, og du skal jo gennemgå, jeg ved ikke hvad, mange pinsler for at blive. Hvor i både kristendom og islam, som jo begge to er det, man vist kalder missionærerne. Nu er det, vi gør det ikke i Danmark, men man missionerer altså stadigvæk kristendom i Afrika og i Sydamerika. Så vi vil gerne have flere ind i folden. Mm. Og det er en af forskellene på jøderne og vores religioner, at de holder sig for sig selv.
Altså, jeg tror også, man lægger også mærke til det i forhold til måden, det praktiseres.
Ja.
Altså, og religionerne, altså nu har jo altså jødedom er jo ikke en, igen det her med den er ikke en missionær religion, og dermed hvis du lader dem være, de lader også dig være, der er ikke noget problem, og man kan sagtens enes om på samfundsplan om et fælles sprog, fælles værdier, og de kan godt være med, de kan sagtens være jøder, demokrat og ateist og så videre, men du kan ikke være ateist og kristen samtidigt, kan ikke være muslim og ateist eller demokrat samtidigt.
Nej.
Så det er enten eller.
Og så er det ligesom, alle jøder, altså uanset om, altså de er jo samme, kommer ud af den samme stamme, siger de selv, ikke? Så, men der inde i det kan man bare være, hvad fanden man vil, og åbenbart, det tror jeg nu ikke, jeg tror ikke, det er super nemt at slippe ud af sådan meget ortodox, men det er jo ikke noget, vi hører om.
Ja.
Men da du vokser op der, altså begynder du at, altså du indretter dig bare og siger, det her det er Danmark med skolen, og så har jeg det her på vejen. Men er det tidligt, du begynder sådan at tænke, det er da mærkeligt, vi ikke, eller er det først senere, det kommer?
Jamen nej, altså jeg vil jo rigtig gerne være dansk, og opføre mig dansk. Og det er også fordi, altså jeg lærer meget fra mine klassekammerater, og jeg bemærker også, at de er gode ved mig. Altså, jeg lærte aldrig forkerte ting på i min skoletid. De var der altid for mig. Deres forældre var aktive og hjalp mig. Altså, når vi skulle på udflugt eller lejeskole og så videre, så var deres forældre altid til stede til at hjælpe mig med de ting.
De vidste godt, at du ikke havde så meget støtte med hjemmefra.
Ja, det, altså det vidste alle til den grad, at kommunen de satte en bisidder til at skulle agere som værende forældre i skolen. Og det gør jo ondt, og jeg tror hele den der min indre kamp startede derfra. En misundelse. En vred, som var mere tilsigtet min forældres svigt og manglende engagement i mit liv. Og så samtidig kigger jeg på, hvordan mine danske klassekammerater, hvad de har, hvordan de rejser og deres liv. Altså de rejser, og de går i biografen, og de tager i Tivoli. Og, altså det der spændende liv, de har kærester, de har et job.
Også bekymringsløse på en eller anden måde, ikke?
Ja, altså der er ikke det helt store.
Det er bare normalt. Altså.
Og deres liv hænger sammen. Altså jeg lever i et dobbeltliv. Jeg kunne ikke leve som jeg, altså den måde jeg levede i klasselokalet, kunne jeg ikke leve i på Hamdalsvej.
Men den vrede, som du snakker om, som begynder at ulme, hvem er den så rettet imod?
Jamen den er jo i virkeligheden begrundet af det svigt, der er hjemmefra.
Ja.
Men jeg retter den imod dem, jeg er i stand til. Fordi jeg har jo ikke lært at sige fra over for mine forældre, eller over for ældre mennesker, som har samme kultur som mig selv. Jeg har ikke lært, fordi vi lærer altid, du tager bare stille, og du accepterer, hvad end der kommer. Så om du så du fik på munden og blev slået og tæsket, så er det det, der er. Så vreden ulmer. Jeg kan ikke sige det til dem, som i virkeligheden er skyldige der, hvor jeg er. Så kommer det til at gå ud over andre, fordi jeg er jo stadig et barn. Og det eneste, jeg lærte, og måde, jeg afreagerede på Irak, da jeg var yngre, det var at slås.
Ja, det er jo det sprog, man har.
Præcis.
Men du har vel også en idé om, ubevidst i hvert fald, at du faktisk ikke kan ændre noget som barn, altså der som ung. Altså, du kan ikke få dine forældre til at sige, Gud, ja, du har ret. Hmm. Altså, det kommer ikke til at ske?
Nej, overhovedet ikke. Og det er i hvert fald for mig, og det kunne jeg også genkende fra rigtig mange af mine andre venner, som også blev kriminelle på Hamdalsvej, det er jo altså, vi var nødt til at vælge.
Ja.
Fordi det der med at leve i et dobbeltliv, det kunne ikke fungere.
Og du valgte jo så egentlig?
Jeg valgte det, der var nemmest.
Hvad kunne man kalde det liv?
Kriminel og parallelt samfund.
Ja.
Men var der,
altså... Eller hvis I sådan talte om det, uden at tale om det på vejen, eller voksne, så var det vel bare at vælge det, du kommer fra, og det, man gør.
Det var det nemmeste, også fordi sådan var de fleste venner på Hamdalsvej, og så var det var meget nemmere at tilpasse. Men det kostede mig jo selvfølgelig også, at lige så snart jeg forlod folkeskolen, så havde jeg ikke længere den der tilknytning til de kommende klasser, jeg kommer til at være i. Og dermed så var den der ligning mellem måske 50-50 eller 60-40 til fordel for Hamdalsvej, så var den bare 100 og 0. Ja. Fordi
fortsatte du med skolen? Efter folkeskolen?
Jeg fortsatte med at gå på handelsskolen.
Ja, men det var ikke det samme?
Overhovedet ikke.
Isolerede du dig selv der, altså fra dine øvrige kammerater?
Altså
på handelsskolen?
Jamen der kom jeg jo i en klasse, hvor vi var halv-halv, så jeg havde rigtig mange venner fra Hamdalsvej, der også kom i samme klasse. Så ja,
og så var det jo også nemmere at tage valget om at blive eller i det miljø.
Ja, det endte med, at jeg hentede bare kriminaliteten ind på skolen. Altså, jeg var flere gange op og slås. Jeg slog ind af en lærer på et tidspunkt på skolen, og slog elever foran klassen, foran mine lærer. Og det blev voldsomme kriminalitet, at til sidst så smed de mig ud, fordi politiet blev indblandet i en voldsag efter halvanden år. Det er kernen af mange af de problemer, som vi har i de her parallelsamfund. Det er, at det får lov til at fortsætte. Det er, at vi ved ikke rigtigt, hvad løsningerne er, hvad årsagen er, og når vi finder ud af det, så tør vi ikke at sige det. Vi er bange for at blive udskammet som land, for at være racister. Vi accepterer det. Men problematikken med accepten er jo, at senere hen, så har vi altså rigtig mange utilpasse unge, som begår hardcore og voldsomme kriminalitet, som koster menneskeliv, som koster millioner af skattekroner, som koster rigtig mange ting, udlægger mange familier. Så spørgsmålet så er, hvad er så værst, at vi faktisk er ærlige med os selv og ærlige over for dem og redder mange af de her unge ved vores ærlighed, og at vi står fast på de præmisser, vi har på samfundsplan, end at vi lukker øjnene, og det koster os på samfundsplan på alle parametre. Og der vil jeg hellere, der er jo hellere den der, jeg vil hellere have, I kalder mig for alle de øvnavne, I har lyst til, men jeg accepterer ikke, at I skal ødelægge flere unges liv, for det er dem, jeg værnes om.
Ja, men nej, det er også sjovt, eller sjovt, der er ikke noget, der er sjovt, men når du sådan siger kriminel og kriminalitet, så hører jeg egentlig, altså selvfølgelig, altså, foregår der kriminaliteten, men det er jo også nogle unge mennesker, der er ekstremt vrede måske også nogle gange lidt ubevidst. Ikke? Jeg har selv boet et andet sted på Amager, meget tæt på urbanplanen, og den der vrede, jeg har talt med, altså, det er jo ikke sådan, de selv synes, de er specielt vrede. Altså, de gider bare ikke noget pis, og påtager, synes jeg også sådan lidt en under, altså hele tiden, altså, man får jo slynget det der, så snart man siger noget, så er man racist. Mm. Altså, det bliver sådan brugt som en eller anden, altså, man opbygger, man har en fjende, og det er faktisk næsten alle etnisk ved. Altså lige meget, hvad vi gør, så er vi bare nogle fucking idioter. Og,
ja, andenrangsborger.
Ja, altså, ja. Og det, meget af det er jo rigtigt, men derfra så til at blive kriminel. Nu taler vi ikke om voldskriminel, men sådan mere, altså, fordi kriminel, det bliver man jo, hvis man for eksempel er voldelig, og det, undskyld, jeg siger, det bliver meldt til politiet, hvor man dom, så er man jo kriminel. Ja. Men jeg tænker også det der med, at levevejen bliver kriminel. Det forstår jeg ikke, fordi jeg ser jo ikke muslimer som kommende fra sådan lovløse samfund. Altså, jeg ser der nærmest, der er mange lov der i mange muslimske lande. Der er du kommer der selv fra noget, hvor man jo altså, man ikke engang har et billede af den lille havfru. Så hvor kommer den der lovløshed fra? Det forstår jeg ikke.
Jamen altså, jeg føler, at lovløsheden kommer fra jo den opdragelse, man får. Opdragelsen i det miljø er jo, du kan sagtens dele den op i to store kategorier. Der er jo den opdragelse, du får hjemmefra, og så er der den opdragelse, du får blandt dine venner og de samkomster, du kommer. Det kan være moskéer, det kan være på skolen, hvor der er rigtig mange af dine slags. Så er der to opdragelser. Den opdragelse, så er de får i skole, som skal så være en dansk opdragelse. En opdragelse, som skal inkludere dem og lære dem, hvordan det er at kunne leve i et frit tænkende samfund. Den er ikke stærk nok i sig selv til at gå hamle op med to stærke opdragelser, som er meget strengt, som er meget bestemt, som er meget i kasser og busser. Altså det her med, du må gøre det her, må du, det her må du ikke. Meget klart.
Og egentlig ikke så meget hvorfor. Bare derfor.
Du må ikke, for det siger Gud, eller det siger vi, det er sådan, vi har opdraget, det er vores kultur. Så kommer de i skole, og de her lærer skal så lære dem at være fri, at lære dem at sige, for det er dit liv. Liv, som du har lyst til. Hvis det er en kæreste, du ønsker, så får dig en kæreste. Hvis du er mere til mænd, end du er til kvinder, så er det det, du skal leve. Altså det der helt fri, liberale.
Når du er 14, ja. Så går til fest. Ikke?
Præcis.
Det kolliderer jo fuldstændig.
Problematikken er, når vi forklarer det så, i måden, vi opdrager på, det er, at vi har ikke bestemte rammer. Mm. Vi siger bare, du er fri. Jamen, hvad vil frihed sige, når han aldrig har ved, når det eneste, hele hans liv har fået at vide, og det, han har lært, det er, at der er ikke noget, der hedder frihed, der er noget, der hedder båser og kasser. Ja. Det bliver rigtig svært. Så det, der sker så, når de kommer ud i samfundet, det er jo, de har et meget stærkt fundament, som de værnes om, så møder de den her meget løse tilgang, som vi har. Som jeg mener, og det kan vi komme ind på senere hen, jeg mener, at vi skal gå tilbage til hele fundamentet og for det, som Grundtvig, han vil for Danmark. Altså det her med, mennesker kan ikke bare være, kan ikke eksistere, uden der er et stærkt fundament af følelser og kærlighed til det land og til det samfund, han kommer fra. Fordi så bliver det for, altså det der med, at du er bare fri, jamen, kan jeg gøre, hvad jeg har lyst til? Nej, det må du ikke, men hvad må jeg så? Altså, hvad er min værdi, hvem er jeg som menneske? Hvem er vi som et land? Hvis ikke vi har et alternativ til den del, og vi er gode til at fremlægge det til vores unge, så bliver det sådan her. Så har vi folk, som er så stærke ideologisk. Og det er også derfor, vi har det så svært med, når vi er i debatter med dem. Vi har så svært i konflikterne. Fordi vi står over for nogen, der ved præcis, hvad det er, de vil. Og det eneste, de bruger med os, de kender os 100%. De kender os ind og ud. De kender systemet, de ved ytringsfrihed, frihed her, religionsfrihed. Den bruger de imod os.
Ja, det er jo en strategi.
Vi ved ikke noget til dem.
Nej.
Så hvem vinder? Ham, som kender alt til dig, kender dine svagheder og kender sin styrke, men du ved, du kender din egen, men det er faktisk bare meget løst. Altså det der med, du kan ikke kritisere hans religion, fordi der er religionsfrihed. Du kan ikke kritisere ham og kritisere hans nogle af de udtalelser, han siger, fordi han har ytringsfrihed.
Ja, de bruger jo vores løsslupende, det... Det frie, det er jo det, altså, og det er jo der, altså det der for eksempel, når jeg står og demonstrerer for, at de her iranske kvinder skal kunne smide deres tørklæder og hvad de ellers har, så står jeg over for en kvinde med tørklæder, der siger, jamen, jeg kom til Danmark for at kunne gå med det.
Ja, jeg selv valgte
det. Så bliver jeg sådan lidt, Hvad laver jeg her? Jeg er skide ligeglad med tørklæder. Hvorfor står jeg nu? Og hun siger til mig, hvad er du for en? Mm. Altså, så siger jeg, det handler jo ikke om her i Danmark. Det handler om, at der er et land, hvor der er nogle kvinder, der gerne vil være fri. Og så, jeg kan ikke argumentere mere for det, fordi, altså, og hun siger jo ikke til mig, at de der i kvinderne i Iran, de skal bare gå med tørklæder. Det har hun fattet.
Og det er jo her faktisk lige netop den her debatten omkring tørklæder. Der ser vi virkelig hykleriet og dobbeltmoral. Fordi hvis det er, fordi argumentet de bruger imod os i form af, at jeg har lov til at gå klædt, som jeg har lyst til, og bære tørklæder og niqab, hvis det er det, jeg vil, det er jo, jamen, vi har religionsfrihed. Jeg har fri ret, du må ikke kritisere det. Vi siger, det er fint nok. Hvorfor er det så, at vi aldrig ser jer støtte op om dem, som ikke vil bære det? Fordi det er den samme frihed.
Men den bruger de også imod os og siger, hvorfor skal vi hele tiden stå op for andre? Altså for det. Og der er bare sådan, det er jo det, vi er opdraget med. Men det kan jeg jo godt høre, det er man jo ikke opdraget med. Jeg tror nok, at man tænker, de må gøre, hvad de vil. Men de skal ikke tage det fra mig i hvert fald, at jeg vil have det her tørklæde.
Noget, jeg godt kunne tænke mig at vide, i forhold til netop du snakkede om det her med, at I var det der fællesskab og det der vrede, som I havde sammen, og forståelsen af, at det var nemmere at høre til de faste kasser frem for den der fuldstændig frie tilstand, som det danske samfund bød på. Var I bevidste om det dengang, altså den her dualitet eller den her konflikt? Altså var I bevidste om, at I var vrede? Var det noget, I talte om indbyrdes?
Ja, altså der er jo den her underklasse mod overklassen. Mm. Det sprog der, den eksisterer jo rigtig meget. Man snakker tit om det. Danskerne, det er dem, der er rige, og det er dem, der får lov til det hele, og vi må ikke, fordi vi er brune, og vi er muslimer, og vi har et mellemøstligt land. Den findes både i det parallelsamfund på alle kategorier, om du er religiøs eller ej, eller om du er kriminel eller ej. Så den er der meget, og den får du at vide fra starten af også. Altså det er, at du må ikke blive for dansk. Altså hvad vil det sige at være for dansk? Altså det vil sige, at du må ikke være ligesom danskerne er. Tag til fester torsdag, fredag og lørdag. Få dig en kæreste. Sig, hvad du har lyst til. Gør, hvad du har lyst til. Vær utildækket. Og vær fri til at kritisere det, du har. Det du må kritisere. Fordi alt er jo igen i bosser. Alt er, du må ikke, eller det må, du må godt. Og det er også derfor, det bliver så svært for det her parallelsamfund. Og vi kan skære dem alle over en kamp. Når kritik kommer mod dem, så på trods af, at de kan godt genkende noget af det, og det meste af det, så vil de aldrig nogensinde indrømme det. De kan indrømme det privat. Altså, jeg kan give et eksempel. Det her med herskementalitet. Alle ved i det
miljø, jeg tror, at vi også er nogle lyttere, inklusive mig. Prøv lige at fortælle, fordi jeg følger lidt med, men den der, nu for eksempel i Israel, Gaza, Palæstina, der flyver det der herskementalitet, også det der med, at uden at vi skal tale om jøderne igen, men de har været tæt på at blive udryddet, og nu har de herskermentalitet i Israel. Og så kommer der svenske rapporter, der er det muslimer. Og, altså, prøv at fortælle lidt om, hvordan du ser primært selvfølgelig ud for muslimer, det der altså, herskermentalitet.
Herskermentalitet, jeg ser det, altså, først og fremmest, det er jo værst, når folk har magt til at kunne udøve mentaliteten. Og herskementalitet er jo mange gange udgangspunktet for det, vi kalder for social kontrol. Ja. Fordi du føler dig berettet til at kunne diktere over andre, fordi du kan, og fordi du er forpligtet til det i tilfælde, og
præcis,
det kan være religiøse.
Det er ikke dig selv, der har lavet lovene. Det er et andet sted.
Det er et andet sted, og det kan være både kulturelt præget, men det kan også være i særdeleshed også religiøst. Og det er også derfor, vi ser, at som muslimer, som indvandrere, hvis du kommer i miljøer, lignende miljøer, så bliver du hele tiden italesat og irettesat, hvis du træder ved siden af. Og det er jo en form for forpligtelse, en form for en mentalitet, hvor du siger, at jeg er forpligtet til at gå udøve og mene den pågældende om, at vi lever ikke sådan der som muslimer.
Okay, det er definitionen for dig.
Det vil jeg sige. Men det er jo definitionen bagved følelsen. Ja. Og så udøves den bare anderledes fra område til område, menneske til menneske. Nogen kan udøve det ved at stå ud på et hjørne og kigge forkert på folk. Nogen kan udøve det, når de kører rundt og kører op på folk og spiller smarte. Nogen kan udøve det gennem bandekriminalitet. Og nogen udøver det som imamer og religiøse mennesker. Så det er jo meget forskelligt, men mentaliteten er, at du føler dig berettet til det. Og så kan det både være kulturelt og religiøst. Den her del var jo en mega vigtig samtale for os at teste på samfundsplan. Fordi jeg tror, årsagen, den findes meget mere derud, end vi selv tror. Det, der var med det med parallelsamfund og miljøet, er jo, at de ved jo, det eksisterer. Det er noget, vi har snakket om på privatplan rigtig mange gange, og har givet utallige eksempler. Så kommer de ud i debatten, så kommer de ud i P1, så kommer de ud i diverse med medier, så benægter de alt. Mm. Jamen, det findes ikke. Og selv hvis de bekræfter, så bekræfter de det i generelle termer. Jamen, danskere har også også herskementalitet.
Ja,
og jeg tænker, men det er jo ikke det, vi snakker om i dag. Og det herskementalitet, som danskerne udøver, det er jo ikke noget, som normalt har en magt eller kunden. Altså, der er jo ikke nogen, der går rundt og siger, nu skal du være sådan, eller så kommer jeg efter dig. Mm. Eller hvis ikke du det er jo ikke sådan. Vi snakker om det, vi har debat om det, vi giver vores mening, og så er det op til dig, fordi der er et frit samfund.
Så længe du ikke laver kriminalitet, rent ud sagt. Men jeg tænker bare, at det er jo også, altså den der herskementalitet, hvis vi køber præmissen ind på den, det vil jeg gerne, så er den jo også, så kolliderer den jo også med, at mange indvandrere, eller de fleste, siger du selv, også er underklasse. Det bliver jo mærkeligt, altså fordi man, altså vi jo tænker...
Ja, hvordan kan man herske, når man er underklasse?
Ja, som dansker tænker, at herskementalitet, det er nogen, der hersker. Mm. Altså sådan magtmæssigt, kan du følge mig? Og så bliver det sådan mærkeligt, når man siger, at muslimer har det, som jo ikke har magt. Men det, jeg har jo en anden
Men
magt.
Er det fordi, det er en uretfærdig, I føler, det er en uretfærdig underklasse, så derfor så er den egentlig stærk. Den er bare, så at sige, undertrykt, men ikke fordi, at man er underklasse by choice, så at sige.
Jamen, det er jo en sjov opdeling. Altså, jeg har personligt selv aldrig brugt termerne.
Nej.
Og jeg køber ikke på præmissen om termerne. Underklasse, overklasse. Jeg ser det som et
Danmark,
samfund.
I hvert fald.
Nej, overhovedet. Og jeg bruger det kun, fordi de bruger det.
Ja.
Det er noget, de køber ind på. Det, det er jo ikke kun kriminelle, der siger det. Det er også veluddannede folk, der bruger de her termer,
men det er
desværre.
Jo, jeg beskæftiger mig med kommunikation. Det er jo en rolle, altså sådan, man indtager, som er det, vi kalder offerrollen.
Mm.
Og der skal du bruge alt muligt, altså underklasse, overklasse. Min lille anekdote, som... Altså, i 19, der er folketingsvalg den 5. juni, faktisk grundlovsdag, og jeg kører med en taxa, og jeg skal et eller andet sted hen, og det er sådan en arbejdsdag, for mig i hvert fald. Og så kører vi bare, og jeg snakker lidt valg, og så snakker vi sådan lidt, han er pakistaner, han fortæller om den her familie, og de har nogle vogne, og hans morfar, altså hans, de har bygget det her hus nede i et eller andet sted i Pakistan, og jeg siger, hvordan, altså er det bare, altså overfører, altså et eller andet med penge, og så siger han, altså det er jo ikke penge, der har været omkring skattevæsen, siger han til mig fuldstændig sådan, nå, siger jeg så, det der er sjovt nok, og der er jo også alle mulige danskere, der laver, altså det er ikke sådan, jeg sidder og tænker kriminalitet ind, eller skatteunddragelse, så tænker jeg bare, nå, okay, og på alle måder, den her fyr, han er nok 30, der udtrykker han altså en eller anden form for liberalisme, konservativ, fordi der er også noget med, at man skal følge, og min mor og far, alle de der regler og sådan noget. Og så siger jeg for sjov, så siger jeg, så, hvem stemmer du på? Og så svarer han ikke rigtig på det, men så siger du må da minimum stemme på Liberal Alliance, siger jeg så, fordi altså, det er jo også karikeret. De kan i hvert fald ikke lide skat og alt for meget af det. Og så griner han og siger ja, og han ved udmærket godt, det er ikke, fordi han ikke aner noget om politik. Og så snakker vi lidt videre om det, at han så siger, I er jo, altså I burde jo alle sammen stemme på minimum konservativ, eller... Fordi ja, det er jo gammeldags, det er jo ære og sådan noget. Han er sådan, ja, det er du ret i, han er cool nok, ikke? Og så siger jeg til sidst der, hvem stemmer du så på? Og jeg vidste godt, hvem han stemte på. Så siger han selvfølgelig, Enhedslisten. Så siger jeg, jamen Enhedslisten, de går jo virkelig op for, eller de hader privat, eller ikke sige, men privat ejendomsret og skatte, altså dem, der tjener mange penge, de skal beskattes endnu hårdere. Og så kigger han bare på dem og siger, det ved jeg da godt, siger jeg så. Jamen, hvorfor stemmer du så på dem? Og så siger han jo det, fordi de passer på mig, eller på os. Og det var bare sådan, altså det var ikke, fordi jeg ikke vidste, men det var sådan, det var cool at have den der åbne snak om det. Men jeg tror aldrig, vi kunne have taget den på tv eller her, vel?
For det var bare den, det ville han altså aldrig indrømme.
Det var så meget med hans, den der, hvor dumme tror du, vi er-agtig. Hvorfor skulle vi stemme på vandopslag? Altså, han vil have os til at opføre os som danskere eller et eller andet, ikke? Hvorimod Enhedslisten forstår os.
Og det sjove er jo, hvis du sammenligner, altså Enhedslisten nu i dag, nu er de jo kommunister og meget woke, og sammenligner det med andre partier, det kan være et borgerligt parti som Liberal Alliance, som er meget liberale i deres tankesæt, og sammenligner det så med de religiøse tekster i islam, og han er jo muslim, så vil islam altid foretrække Liberal Alliance og deres tankegang frem for Enhedslistens meget kommunistiske og meget woke.
Ja, og kvinder, og du kan gøre, hvad du vil, præcis. Og alt muligt.
Det. Og det eneste grund til det, det er jo, at fordi Enhedslisten giver dem ret. Mm. Altså Enhedslisten bekræfter dem i noget, de kan bruge.
Ja, man ser jo også det, der passer på os.
Ja, ja, så lad dem være i forhold til at sige, at vi strammer ikke asylreglerne. Altså,
igen,
vi,
den der lidt offertankegang med, altså han siger ikke, det er dem, der gør sådan, at vi kan leve, som vi vil. Han siger, passer på os. Ikke? Det, altså, fordi de beskytter. Når jeg tror, at han mener passer på os, så tror jeg ikke, det bare det betyder sådan noget, at vi ikke ender i kriminalitet, for det tror jeg faktisk. Men passer på os, så vi kan være, som vi selv vil, uden der er nogen, der blander os.
Ja, eller skåret endnu mere, at de har ikke lyst til at sende os ud af landet.
Ja.
Jamen, det er jo også rigtigt.
Altså, en af de ting, jeg faktisk tit har snakket om, det er jo, når vi snakker om den første generation, der kom til Danmark. Fordi et af de spørgsmål, jeg tit har fået, det er, hvorfor kunne man ikke acceptere demokratiet? Hvorfor accepterer man bare ikke, at man var i Danmark og leve som os? Og svaret på det er jo meget simpelt. Det er jo altså, den første generation, som kommer, som er dem, som har opdraget anden generation osv., det er jo, de kom ikke for demokratiet til Danmark. Mm. De kom fra Danmark for to ting. Sikkerhed og økonomien. Ja. Den har de begge to opnået, og dermed, da deres behov blev dækket, så vil de ikke have andet end det. Og det er, også, det er jo det, som de gør med, derfor de elsker Enhedslisten og Liberal Alliance, det er, eller Radikale Venstre osv. Og generelt venstrefløjen, det er jo, altså, man har accepteret, at de må gerne leve, som de har lyst til.
Det er sådan en kulturberig, altså det man, det er jo ikke fordi jeg skal, det er jo det man siger, de kommer med til Danmark med noget helt andet, som vi alle sammen kan lære af. Det er heller ikke helt forkert, der er masser at lære af det.
Vi kan lære masser af ting, og det er, men jeg tror vi har misforstået. Men
ideologisk tror jeg ikke, der er så meget at komme efter.
Vi har misforstået, jeg vil sige, multikulturalisme, og det her med, at som om, at der kan være 10 kulturer, på samfundsplan, som kan diktere ud i samfundet, og vi kan leve side om side. Svaret er klart nej. Det kan måske godt eksistere mellem nordiske lande, som hvor vores kultur ligner meget
hinanden. Men det er stadigvæk, at der er så mange fælles træk.
Præcis.
Men noget andet, jeg har kun været i Dubai én gang, og der kan jeg huske, sådan snakkede også med taxichauffør, snakkede alt, og det var sådan, at han har været kom fra Bangladesh, og været i Dubai i 20 år, tror jeg, og han skulle hjem om 9 år. Altså bare datoen og tænke på det, så havde han penge nok og bla bla bla, og han havde, altså hans børn var i skole, de havde købt vaskemaskine, han havde alle de der højdepunkter, og han har været der i 20 år, tror jeg, han har været hjemme 3 gange, og jeg sad bare og tænkte, what the fuck, og så det der med, at han skal hjem, og så havde de lavet et eller andet med noget fiskebro eller sådan noget, det er simpelthen for bygget op, og altså han var lykkelig, og han sad inde i den der taxa, så sad vi og kiggede på de der lastbiler, sådan nogle lignende amerikanske skolebusser, hvor der var arbejdere, der skal ind og arbejde i de der byggerier. Og han var bare lykkelig for at sidde i sin taxa med aircondition. Og så siger han, hvor meget fri har du? Aldrig, sagde han så. Han arbejder bare 7 dage om ugen og sådan noget. Men han var glad og sådan noget. Og så tænkte jeg bare på, at noget af de første, jeg hørte om indvandrere, jeg tror også, der er blevet skrevet en bog, jeg ved ikke, om det er Rushi Rashid, eller der er en eller anden, der har skrevet om de der forældre, de troede, de skulle hjem igen.
Ja.
Og derfor har der jo heller ikke været noget kæmpe ønske om at. Og den der drøm om at komme hjem, det er jo det, da jeg kom til København, jeg kom ud fra landet, altså jeg var bare sådan, jeg var over i, altså urbanplan, at jeg aldrig set så mange parabolantenner, jeg tænkte, hvad fanden, altså sidder de der, og de er jo her for fanden, ikke, og de var da ligeglade med det. Så jeg tror også bare, i Dubai, der er der aftalen, du skal hjem igen.
Hmm.
Du skal, fordi i Dubai er der ingen, der kan få lov til at blive.
Nej, ikke på et forlænd. Ja, ikke nogen, der ikke kan arbejde. Multimillionærer.
Nå, det skal ikke have, nej, det er kun, hvis du kan betale, og det kan de jo ikke, når de ikke arbejder. Men den kontrakt har vi jo ikke lavet i Danmark. Sådan er vi jo ikke. Vi kan jo ikke sige, at du skal. Altså, du kan blive her i 16 år, så kan du bare fisse af.
Og det er en af de ting, som jeg personligt vil arbejde for fremover. Det er jo, altså, jeg træder meget af det her meget lyse og tilgang til minoritets, hvad hedder det, miljøerne. At vi sætter ikke nogen krav længere. Og det er derfor, det er jo derfor, de accepterer det, derfor de godt kan lide det, når der er ingen krav, fordi de har allerede kravene med.
Som.
Og det er jo deres problemerne starter. Problemerne starter netop der. Og det er og der og der og så og så er der jo, der er jo en, den ene ting er jo tilgang til den anden altså, ting er jo så okay, hvem er vi som samfund selv? Altså har vi noget alternativ? Og den er vi nødt til at bygge, men det kræver selvfølgelig at vi tager at vi genstarter hele debatten omkring det her, kunne tør at nævne problemerne.
Stille krav og så videre. Ja. Noget, jeg har undret mig over, fordi man kan sige, nu har du fortalt lidt om den kriminelle løbebane, som du kom ind i, og nogle af dine omgivelser og så videre. Og samtidig har du også fortalt om, at det her miljø er der en stor påpasthed med at træde ved siden af, fordi der er en masse regler og også konservative værdier og så videre. Hvordan forsvarer man indbyrdes det, at man så ryger ud i kriminalitet, fordi det vil jeg da netop se som noget at træde ved siden af.
Altså, ja, det er også det, jeg siger. Det er det med den der lovløshed, jeg ikke forstår. Mm.
Jamen altså, forældrene er jo ikke glade for, at de bliver kriminelle.
Nej. Der er ikke nogen, der sidder. Så tog vi røven.
Men problematikken bare er, altså, hvis du overlader nogle vrede unge mænd til sig selv, så er chancerne for, at de bliver kriminelle, og de vælger volden som en løsning, er meget større, end at de vælger en fred. Eller en normal tilgang. Jeg har altid sagt, at chancerne for, at jeg ikke blev kriminel med mit opvækst, den var ikke så stor.
Nej.
Der var større chancer for, at jeg blev kriminel.
Ja, og
jeg blev
det også.
Og jeg gjorde bare faktisk, hvad der allerede var foreskrevet for mig.
Så man hylder ikke kriminaliteten, men man siger, det er et vilkår.
Det er et vilkår.
Man bruger den vel også imod det danske system og siger, når I ikke kan give dem andet alternativ og tjene penge på en ordentlig måde, så gør de selvfølgelig det her.
Præcis, og det skal jeg vil sige, her er det meget vigtigt at kunne skelne og kunne faktisk være ærlig omkring, om hvor meget er det egentlig samfundets skyld. Det kan vi kan godt ændre nogle ting, men altså prøv at høre, der er ikke nogen, der så kommer og siger til mig og siger, men du ikke kan blive til det, du har lyst til. Det kan du sagtens, og der er utallige eksempler på derude. Mm. Vi har et fantastisk skolesystem. Uddannelsen er grad. Du får endda penge for at tage en uddannelse. Det er det ikke, altså det er forestået
i verden. Og det bryder ingen social arv.
Nej. Mm.
Det er jo
faktisk det eneste, som du skal, men alligevel vælger du noget andet. Og det er fordi man har accepteret for sig selv den her, men vi er underdanige, og de vil ikke lide os, og dermed er det måske en måde for at gøre oprør mod det samfund, man vokser op i. Og som jeg tror i bund og grund vender tilbage til også forældrene, fordi de er jo heller ikke helt problemfri i det her. Fordi en ting er jo at sige til et barn, og det er det, jeg oplevede selv. Altså, mine forældre vil jo gerne have, at jeg skulle blive enten læge eller ingeniør.
Ja, altid doktor. Problem, og, ja.
Det kræver så, at du skal kunne sidde og lave lektier med mig.
Ja. Ja.
Det gjorde jeg aldrig. Jeg kan jo ikke blive ingeniør på egen hånd, når 80% af mine venner er kriminelle.
Nej. Men det er jo sådan en drømmetænkning, men nu har jeg været i rigtig mange muslimske lande, og jeg er altid sådan lidt grinet af den der, altså lige meget hvor fattige de er, så er deres drøm, at deres sønner bliver enten læge eller ingeniør. Mm. Altså man er sådan, men der er ikke nogen sådan connection til, hvordan de skulle blive det egentlig, vel? Det er bare, det må jo bare være held, eller hvis de kan måske, nogle af dem ser, at de vil komme i skole og være mega kloge, og så kan de få et eller andet, men det, jeg synes, der er så trist for det hele, det er jo, at man simpelthen ikke køber ind på vores ideologi overhovedet. Det er vel, synes jeg, det største problem.
Men er det, fordi den er for angstfyldt? Altså er det, fordi den er for fri? Man skal selv fylde noget ud i det, og hvis man kun har været vant til at få ting at vide, hvad man skal gøre, bliver det så for angstfyldt et rum?
Nej, fordi de kan jo stadig godt finde ud af at tage til fester og leve et dobbeltliv, mange af dem.
Ja.
Pigen kan godt smide tørklæde på vej i skole.
Ja.
Men jeg tænker retningen, altså se ens livsbane og sige, du må vælge hele vejen igennem, og der er ingen, der siger noget til dig. Jeg ved ikke, om der er en konflikt.
Jamen,
der.
Der er altså det der med, altså der er jo ikke en plan. Altså der er jo ikke noget fundamentalt det der med at sige, jamen faktisk herover har vi de her regler. Her er vi på. Der er ikke noget.
Det er i hvert fald ikke nogen. Vi synes jo, der er mange regler, tror jeg.
Jamen det er du.
Men der tror jeg ikke, de bliver opfattet som regler.
Nej, fordi i sidste ende, du får bare i hovedet, jamen du kan gøre, hvad du har lyst til. Ja.